Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijos do t'ju shoqëroj unë Krenare Cubolli. Në këtë edicion do të ndiqni. Qeveria e Kosovës gjen shkelje ligjore në punimet për disa hidrocentrale. Shtetin e Kosovës e mbrojnë vetëm 9 avokat. Partitë politike në Maqedoninë të Veriut nisin fushatën para kohe. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Avokaturën shtetërore të Kosovës e përbëjnë 9 avokat. Ky institucion trajton mira lënë në gjykata brenda Kosovës dhe mungesa e kapaciteteve njerëzore besohet se po rrezikon miliona euro të buxhetit nga rastet e humbura në gjykat. Një material të zgjeruar në këtë temë na e sjell Dorontina Baliu.
Kur individ ose biznese padisin shtetin e Kosovës, përkatësisht ministrit, bara për të përballur me këto padi në gjykat i bie 9 avokatëve të shtetit. Këta avokat parashihet edhe të nisin procedura në gjykat në rastet kur ndonjë ministri konsideron se një kompani apo individi caktuar i ka shkaktuar dëm të ndonjë lloji. Zyra e avokaturës shtetërore po përballet me mungesë të madhe të kapaciteteve, derisa mira lënë të reja gjyqësore paraqiten në përgjykatat e vendit, shpesh edhe me rrezikun që mira euro nga buxheti të humbe në këto procese. Në dhjetor të vitit 2020, u bë e ditur se kompania amerikane Contour Global e dërgoi shtetin e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit. Sipas marrëveshjes që qeveria e Kosovës e kishte pasur me këtë kompani për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, nëse zvarritjet e kontratës me Contour Global shkaktohen nga Kosova, duke mos i përmbushur obligimet, atëherë qeveria e Kosovës do të ketë si përgjegjësi financiare ndaj kompanisë Contour Global një vlerë prej 19.7 milion euro. Në të kundërtën, kjo kompani i detyrohet Kosovës 17.5 milion euro. Këtë çështje do ta përfaqësojë në gjykat avokatura e shtetit së bashku me një kompani ligjore të kontraktuar. Edhe pse ky gjyq paraqet rrezik të madh për humbjen e miliona eurove, kjo është vetëm njëra nga mijëra lëndë të cilët avokatët e pakt të shtetit duhet t'i mbrojnë e përfaqësojnë. Sami Strefi, avokati përgjithshëm i shtetit, thot për Radio Evropa e Lirë se me gjithë vullnetin e madh të punës së këtyre avokatëve, volumi i madh i lëndëve mund të bëjë që jo të gjitha lëndët të trajtohen me gjithë vëmendjen e duhur. Sipas Strefit, janë mbi 20.000 lëndë të cilat janë trajtuar nga ky institucion.
Nëse tash i morëm dhe bëjmë një përpjestim të mundshëm për avokat shtetit, është e pamundur që të gjitha këto mund të përfaqësojmë densisht duke pas parasysh ngarkesën e madhe, pa hyrë në lanë tjera të cilët janë aktive në gjykata tona të rregullta.
Ndërkaq sipas raportit të punës së këtij institucioni, vetëm në vitin 2020 janë pranuar 2170 raste të reja dhe avokatëve gjatë këtij viti i është dashur të përfaqësojnë lëndë në gjykat në 2076 seanca. Në anën tjetër, Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, pohon se në monitorimin e proceseve gjyqësore që bëjnë, kanë mundur të evidentojnë pamundësinë e përfaqësimit të denjtë të rasteve nga avokatura e shtetit. Sipas tij, kjo shpesh ndodh edhe për shkak të mungesës së bashkëpunimit mes institucionit, përkatësisht ministrisë së involvuar në rast, dhe avokaturës së shtetit.
Kemi gjetur jo rallëherë kur nuk ka një bashkëpunim, nuk ka një koordinim në mes avokaturës shtetërore dhe institucioneve apo ministrive përkatëse për të ofruar një projekt sa më profesionale në një qelëndët një fërnyre qoftë fitohen apo së paku të kenë ekspertizën dhe përfaqësimin e duhur në gjykatë.
Si pas të dhënave të publikuara nga avokatura e shtetit për vitin 2020, vlera monetare e humbur si pasoj e proceseve gjyqësore që ishin në disfavor të shtetit të Kosovës ishte mbi 3.500.000 euro. Ndërsa vlera monetare e fituar ishte mbi 12.800.000 euro. Shteti po ashtu dha mbi 15.600.000 euro në shpronësime dhe mbi 3.500.000 euro në procedura të përmbarimit. Në një zyrë jo shumë të madhe brenda objektit të njohur si ish ndërtesa e rilindjes, kryejnë punën e përditshme avokatët shtetëror. Përveç drejtorit të kësaj agjencie, Sami Strefi, ekipin e përbëjnë avokatët Ilire Aydogan, Arsim Zuka, Naim Krasniqi, Muharrem Kurtaj, Naime Abazi, Fitore Gajtani, Nejmije Karaci, Nazmije Aliu dhe Bedri Krasniqi. Avokatura e shtetit është një institucion i pavarur që funksionon në kuadrë të Ministrisë së Drejtësisë. Disa nga detyrat e këtij institucioni përfshin përfaqësimin e ministrisë, qeverisë dhe entiteteve tjera pranë organeve gjyqësore, pranë arbitrazheve si dhe organeve të tjera administrative. Hartimin e parashtresave ligjore, memorandumeve dhe ndonjë dokumenti tjetër që kërkohet në lidhje me përfaqësimin gjyqësor që përfshin qeverinë e Kosovës, përgatitja këshillave ligjore, rekomandimeve, vendimeve, udhëzimeve dhe opinioneve brenda fushëveprimit të ministrisë e të tjera. Duke pasur parasysh numrin e madh të seancave karshi numrit të vogël të avokatëve, i strefi thot se në ato raste kur avokati i shtetit nuk mund të merë pjesë në të gjitha seancat, i lejohet që të deklarohet me parashtresë në të cilat i shpreh të gjitha pretendimet e veta.
Ne duke u gjendur para kësaj situate ligjore, atëherë kemi pa lënë të cilat janë me prioritet varësisht shuma financiare, varësisht specifikave të cilat jemi gjendur me pa ditë e palve, dhe të një të nko duke munduar që mos tupet një seancë për mos pjesëmarrje nga avokati i shtetit, mirë po nuk kanë munguar veprimet procedurale që avokati i shtetit ka ndërmarrë për të deklaruar me parashtresa, ashtu si që përcaktohet edhe me ligj për konflikt administrativ dhe ligj për procedurën kontestimore.
Por, rritja e numrit të avokatëve të shtetit po shihet si e domosdoshme nga Ehat Miftaraj, pasi sipas tij vetëm kjo mundson mbrojtjen e duhur të shtetit dhe përkatësisht buxhetit.
Ndot, por është interes i Republikës së Kosovës që avokatura shtetërore që është në kadër të Ministrisë së Drejtësisë të ketë resurse njerëzore të mjaftueshme për t'ju dalë ballë numrit të madh të kërkesave që vijnë nga institucionet.
Numri i avokatëve të shtetit në vitin 2019 ishte rritur në 9 nga 5 sa ishin më parë. Ky numër sërish nuk po konsiderohet i mjaftueshëm për përfaqësimin e mira lëndëve në gjykatë, dhe kështu, sipas strefit, këtë vit presin të rekrutojnë edhe 5 avokatë të tjerë. Planet për rritjen e numrit të avokatëve i ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë edhe këshilltari i Ministrisë së Drejtësisë, Gens Nimoni.
Në kuadrë të reformave që kemë parapar të brendshme të Ministrisë së Drejtësisë dhe prioriteteve që ka, dhe më thonë, këtë kabinet, ne kemi parapar që avokaturët shtetërore a mjarit numën e avokatëve shtetërore.
Kjo rritje sërish nuk pritet të ofrojë zgjidhje të menjëhershme për problemet që i ka ky institucion. Sami Strefi thotë se këti ekipi duhet t'i ofrojë edhe pagë e dinjitetshme dhe trajnime.
Në këtë numër të cilën tani më jemi, edhe me staf mbështetës, edhe me bashkëpunëtor profesional, edhe me avokat, pa trajnime, pa një mbështetje, pa një pagë e cilat mund të jetë dinjitetshme, është e pamundshme që të kryhet funksioni avokatit shtetit.
Sipas të dhënave, momentalisht në përgjykata po trajtohen edhe lënd të vitit 2006, ndërsa me trendin e trajtimit të rasteve në gjykata, rasteve të reja do ju duhen mesatarisht edhe 4 ose 5 vite për të nisur shqyrtimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga një kamp pushtarak, parku i inovacionit dhe trajnimeve në Prizren ka nisur të presë kompani të cilat kanë shtrirë kapitalin e tyre në Kosovë. Në Agjencinë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar, kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ka interesim të madh të kompanive për parkun i cili do të shërbejë për krijimin e vendeve të reja të punës. Olseti Sfjell, Julieta Krasniqi.
12 kompani nga sektor të ndryshëm kanë nënshkruar kontratë për hapësirat në parkun e inovacionit dhe trajnimeve në Prizren, i cili në të kaluarën kishte shërbyer si kamp pushtarak gjerman, kanë bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë, përfaqësues nga Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Parku Inovacionit dhe Trajnimit në Prizren është një projekt i përbashkët ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë. Qeveria e Kosovës i ka dhënë në shfrytëzim këto hapësira shoqatës ITP në Prizren, ndërsa GIS do të bëjë menaxhimin dhe zhvillimin e parkut. Kompanitë që vendosen në këtë park, thonë në GIS, kontribuojnë direkt në krijimin e vendeve të reja të punës dhe në rritjen e përgjithshme të ekonomisë së Kosovës. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, ata thonë se ka interesim të shumë kompanive nga Gjermania dhe nga diaspora e Kosovës për investime në këtë park. Që nga inaugurimi i parkut, rreth 70 kompani kanë aplikuar për të bërë pjesë e parkut. Më shumë se 500 biznese kanë vizituar ose kanë shprehur interesim fillestar për të investuar në park, përkundër pandemisë që ka shkaktuar pasiguri tek bizneset. Jemi në proces të mbylljes së disa kontratave me biznese nga sektori sektori prodhimit dhe me këtë ritëm ka mundësi që një të ardhme të afërt numri hapësirave të dedikuara për këtë sektor përmbushet plotësisht, thuhet në përgjigjen e Agjencisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Parku inovacionit dhe trajnimeve në Prizren përbëhet nga 40 hektar dhe 52 ndërtesa. Investitorëve potencial u ofrohet edhe mundësia ndërtimit të ndërtesave sipas nevojave të tyre. Kosova ka të krijuara shumë zona ekonomike dhe parqe industriale, por shumë prej tyre nuk janë funksionale. Ligji për zonat ekonomike në Kosovë parashë katër lloje të zonave të lira ekonomike, zonat ekonomike apo parqet industriale, parqet teknologjike si dhe qendrat inovative. Zona e lirë ekonomike është një territor që ka një status të veçantë ekonomik. Kosova ka krijuar shumë zona ekonomike, siç është parku i biznesit në Drenas, pastaj në Mitrovic, parku teknologjik në Skënderaj, zona industriale në Suarek, parku industrial holandez në Prizren dhe shumë zona të tjera ekonomike. Por drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se në përgjithësi vendimet për krijimin e zonave të lira ekonomike nuk kanë pasur një analizë të mirëfillt të potencialeve dhe mundësive që të njëjtat zona të vijnë në shërbim të zhvillimit ekonomik të vendit. Zeka shton se nuk është e rastësishme që përtej atyre investimeve financiare që janë bërë në ato zona ekonomike, të njëjtat nuk kanë arritur të kthejnë në investimin i cili është bërë për krijimin e tyre.
Një pjesë e madhe e vendimeve për themelimin e zonave ekonomike për jashtë parkun e biznesit në Drenas, gati të gjitha vendimet e tjera janë marrë në mënyrë ad hoc, janë marrë në mënyrë të aty për atyshme pa një analizë dhe pa një studim të mirëfillt të fizibilitetit, shpeshherë edhe të ndikuara nga vendimet politike të partive të caktuara politike që e kanë drejtuar ministrin e tregtisë.
Edhe për zonën ekonomike amerikane, shton Zeka, nga qeveria e Kosovës në aspektin praktik, nuk është bërë asnjë hap në funksionalizimin e zonës. Vendimi për këtë zonë ekonomike ishte marrë në vitin 2018 nga qeveria e Kosovës.
Edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nga përfaqësues të qeverisë, edhe të misioneve diplomatike tona, që është fatkeqësi, me qenë se tregon pastaj edhe për seriozitet, pra për mungesë serioziteti nga ana e shtetit, aq më tepër për shkak se në aspektin praktik nuk është bërë asnjë hap në funksionalizimin zonës.
Vendimet për krijimin e zonave ekonomike, shton Zeka, nuk do të duhet të politizohen, por të jenë zona që krijojnë dhe ndihmojnë zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një komision ministror ka gjetur shkelje të shumta te hidrocentralet që operojnë në Kosovë. Gjetjet e këtij raporti nuk janë bërë ende publike nga Ministria e Mjedisit, por se nga kjo ministri kanë bërë të ditur se shkeljet janë të natyrave të ndryshme, duke nisur nga procedurat e pajisjes me leje deri te mënyra e operimit. Banorët që jetojnë rreth hidrocentraleve kërkojnë dënime të ashpra për kompanitë që i kanë ndërtuar hidrocentralet pa respektuar kriteret e që në shumë raste kanë dëmtuar natyrën. Kronik e Shkëlqim Hysenajt.
Për më shumë se 5 vite Agron Rushiti nga fshati Biti e poshtë me Shtërpsës ka kundërshtuar ndërtimin e hidrocentraleve në rajonin e tij. Ai ka marrë pjesë në 10 protesta kundër futjes në gypat e lumit Lepens, lum ky që kalon para shtëpisë së tij. Rushiti thotë se është momenti fundit kur qeveria duhet të marrë masa ndëshkuese ndaj kompanive që kanë ndërtuar hidrocentralet duke dëmtuar natyrën.
Ligjin se ne këtan mund gjendin e më pashme. Këto kanë shkatru gjithë shka. Natyra është din, ajo e regeneruat nëse kom për premje, nëse nolën këta, unë jam i sigur që kjo natyra kom regeneruat dhe kom e orë në gjendin e më pashme. Se sa i përket që ty në njerëzë që e kanë prish këtë se ne këtë.
Së fundi një komision ministror ka gjetur shkelje të shumta në procedurat të dhënjes së lejeve si dhe operimin e hidrocentralëve në Kosovë. Këtë e ka konfirmuar zëvendës ministrja e mjedisit Linda Qavdërbasha, duke folur në konferencën marrëveshja e gjelbër evropiane, synimet që duhet të përmbush Kosova drejt efikasitetit të energjisë dhe mjedisit me të shëndetshëm. Gjatë kësaj konference, Qavdërbasha deklaroi se më njëherë pas ardhjes në pushtet, qeveria është marrë me çështjen e hidrocentraleve duke takuar banorët, operatorë të ndryshëm, si dhe organizata jo qeveritare. Aktivisti mjedisor Ardian Recaj thot se varësisht nga të gjetura të raportit të Komisionit Ministror për Hidrocentralet, duhet të shqiptohen masa ndaj kompanive që i kanë ndërtuar ato. Ai thot se qeveritë e kaluara kanë dështuar që të kujdesen për natyrën, duke lejuar ndërtimin e hidrocentralëve pa respektuar kriteret ligjore.
Domet të cilat janë shkaktuar prej këtyre hidrocentraleve mund të riparohen. do të thonë shpresa ekziston që mund të riparohen, por vetëm nëse ekziston vullneti politik që të mirën me këto probleme, që apo shkaktojnë probleme të mëdha, domethënë për shkaktojnë banorëve lokal në për këto zona.
Ndreca i thotë se dhënia e lejeve për ndërtimin dhe operimin e locentraleve është përballur me shkelje të shumta ligjore. Në fillim të këtij viti zyra avokatit të popullit publikoi një raport në të cilin konstatoi shkelje të shumta në procedurat e ndërtimit të hidrocentraleve. Në këtë raport u tha se proceset për ndërtimin e hidrocentraleve janë përcjellë me mangësi të vazhdueshme si në aspektin procedural, çasjes në informacione, pjesëmarrjes së publikut në proces, si dhe çasjen e drejtësi. Ndërtimi i hidrocentraleve në Kosovë është përcjell vazhdimisht me kritika, sidomos banorët e Deçanit, si dhe të Shtërcës kanë protestuar tjetra herë kundër dëmtimit të natyrës. Përkundër investimeve në hidrocentrale, rreth 95% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga thëngjilli, ndërsa vetëm 2.7% nga hidrocentralet, pjesa tjetër prodhohet nga era, si dhe paneli solare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pushimet e verës tashmë kanë nisur dhe një numër i të rinjve në Kosovë po planifikojnë të shfrytëzojnë disa ditë për të udhëtuar jashtë vendit. Disa prej tyre tashmë i kanë përfunduar pushimet, ndërkaq që ka edhe të tillë që në pamundësi financiare nuk kanë as kohë e as mundësi që të udhëtojnë për pushime këtë verë. Me të rinjt ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi. I dëgjojmë bashkë.
Bregdetet në vendet të fqinje e kryesisht në Shqipëri janë destinacionet kryesore për të rinjt nga Kosova që planifikojnë të kalojnë disa ditë të pushimeve verore. Disa të rinjt thonë se i financojnë vetë pushimet, ndërsa disa të tjerë ende varen nga financat e prindërve. Të rinjt të thonë që mundësit për të shkuar më larkë se sa bregdeti në Shqipëri janë të pakta e në veçanti për shkak të kufizimit të lëvizjes e lirë për të udhëtuar drejt vendeve të Bashkimit Evropian, marë parasysh që për qytetarët e Kosovës ende nuk ka liberalizim vizash. Altin Ademi, student në kolegjin AAB në Prishtinë, thotë se gjatë studimeve është edhe duke punuar si kamarier, pavarësisht sa e ka dhe pasaportë të Maqedonisë së Veriut dhe nuk ka ndonjë kufizim që të udhëtoj për turizëm, megjithatë si thotai nuk do të shkojë më larg se sa në Shqipëri për pushime dhe aty dëshiron edhe të shpenzoj fitimet e veta.
Varet, krejt varet, një 3-400 euro ndoshta për një javë. Do në fakt pasurinë e Maqedonisë, babën e kam pishkupit, po manga në Shqipëri. Mangat, ma mirë, të tunë, jena një, ma ofërt, ma qetë, nashta atje ja largë është edhe ma mirë, po për momentin që shtu i hinë mundësit.
Blerona Racaj nga Klina, studente matematikës në Universitetin e Prishtinës, thot që pushimet e verës do t'i kaloj bashkë me prinderit dhe familje në bregdetin e Shqipërisë.
Jo, nuk jena të punësume, ma se studiojna, rrjedhimisht edhe na financojnë prinderit. Zakonisht që ndrojna një ofë. Shqipni për shkak se na pëlqen bregdeti shqiptar për çfarë arsye. Po për ndoshta edhe për shkak të liberalizimit vizave, punojna edhe jena mësu Shqipni për çfarë arsye më shumë këto.
Fitim me Rovci, një rinj nga Prishtina, thotë se i ka përfunduar studimet dhe tashmë punon. Pushimet tashmë i ka përfunduar dhe si thot ai, ato nuk zgjatën shumë.
Kam përfunduar në Shqipni, me Lipoj. Po tash nuk kënaqem 2-3 ditë. Sa thjesht ta ka duk fort, atë na kam mjaftuar me 2-3 ditë. Veç më në fëni me najtë vohet më shumë. Varet edhe për kushtet, në qofse në kushtet më të mira, na shtak shumë më larg, jo është sinqisht, për shembull, ke tim të prit për viza të do bëj.
Eleta Eminin, zënëse një shkollë të mesme në Prishtinë, thotë se planifikon që pushimet i kaloj me prindërit.
Zakonisht me familje për shkak se kam 16 vjet nuk më me shku vet, edhe për financim e kem familjarët babajnë, se le i financim pushimet të punan këtu në Kosovë. Nuk jam e sigurt, po me sigurinë Shqipni dikon, për shkak që na vinë, dhe me thonë, financa më të mdoja, po ashtu edhe s'kjo një liberalizimin e vizave, kështu që nuk mëna me shku dikon në Evropë këto afer.
Por Arian Hysenaj, një shitës ambulant në sheshin Nana Tereza në Prishtinë, thotë që pavarësisht dëshirës për të shkuar në pushime verore, nuk i ka mundësit financiare për një gjë të tillë.
Nuk ka tarna, nuk ka buxhet ne për një herë, s'kemi pare për ata. Ai tash po arrim që të punojmë ka pak, nuk kena mundësi, se ko mujna me gjetë një kohë për 2-3 ditë, mujna me gjetë, po nuk ka mundësi. Për 2-3 me shku, për shemëll, unë jëmë veti 4, të pa i pas 300 euro së në shkanjeri, po tash një nuk ka një erë, kërgjë nuk ka pare, nuk ka për ata.
Gjatë muajve të verës së vitit të kaluar, pandemia e koronavirusit fillimisht kishte shkaktuar kaos në sektorin e turizmit në vendet me bregdet e që janë në fqinjësi të Kosovës. Udhëtimet nga Kosova gjatë muajve të verës për në bregdetin e Shqipërisë dhe Malit të Zi kanë qenë mjaft të reduktuara në krahasim me vitet paraprake, por si vjet të dyja këto vende kanë ftuar turistët nga Kosova që t'i kalojnë pushimet verore atje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Disa organizata në Kosovë janë duke tentuar që përmes një programi virtual të shpërfaqin mënyrat se si është organizuar mësimi në Kosovë gjatë viteve 1990. Mira nxënës shqiptare duhet janë dëbuar nga shkollat e janë detyruar të mësojnë për shtëpi botrume apo dyqane. Për më shumë mollësi dëgjojmë raportin e Arton Konushevcit.
Gjatë viteve të 90-ta në një klasë në shtëpi shkollë kanë mësuar më shumë se 30 nxënës. Në lagjën e kryeqytetit Kodra e Trimave, në shtëpinë e njohur si Tehertic, kanë mësuar nxënësit e shkollës së mesme Sami Frashi në Prishtinë. Sot kjo shtëpi shkollë është kthyer në muze. Azemina Aliu, përfaqësuesi familjes, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se si erdhi lajmi për lëshimin e shtëpisë për shkollë.
Erdhe baba dhe na tregoi se do ta lëshojnë shtëpi shkollë. Faktikisht në këtë shtëpi shkollë na kena postë me hi 2 javë para se me ardhë deri te lëshimja e shtëpi shkollë. Dhe kështu kjo ka qenë e mobilume, edhe kështu që vitet e 90-91 deri në vitin 1994 është shfrytzuar ashtu si ka qenë mobilume dhe për nxënësa. Në këtë shkollë ka qenë nxënësit e shkollës Sami Frashëri. Ka qenë kjo në shtëpi shkollë ka punuar me 2 ndryme, domthon ka filluar pe orës 7:30 ndrimi i parë deri në orën 1:30. Ta e ndrimi dytë ka fillu për orës 1:30 deri në orën 6:30. Ka punu në stop me 2 ndrime.
Aliu tregon pa ashtu për gjendjen jo të mirë të shkollës shtëpi tash.
Momentalisht si shpeshin e vetë është shumë është përkeqësor dhe sepse asë të një institucion deri në sot nuk është ka shprej dëshirë që ta shpollët muze, apo të restaurorët, apo të punësohet një ciceron i cili për cilë gjithdo që vinë studenta, vinë nxënësa, vinë delegacionet lloj-llojshme dhe me restaurua dhe me kanë gjendje gatishmëri sepse ka ndodhur që nuk kanë hyrë rana po shkaq që pas sigurie dhe kështu që ka më deri sot në këtë gjendje siç peshin edhe vetë.
Qindra mira nxënës shqiptar u dëbuan nga shkollat nga pushteti i atëhershëm serb. Ata u larguan nga shkollat pasi nuk pranuan të mësonin sipas plan programeve mësimore të Serbisë. Rreth 3000 shtëpi, dyqane e garazha u shëndruan në shkolla. Disa organizata nga Kosova kanë sjellur një version virtual se si është bërë mësimi në atë kohë. Linda Gusia, ideatore e projektit, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se si ka ardhur deri te kjo ide.
Ideja ka qenë gjithsesi si mi mbledh, mi digitalizu, edhe mi përafru me gjenerata tjera, po sidomos mi përafru, do të thonë, kemi konsideru që kujtesa e viteve të 90-ta, sidomos rosti i shtëpive shkollash, një farë rosti i veçantë, do të thonë, ka pak shembuj të ngjajshëm në Timorin Lindor, në Palestinë, në Afrikën e Jugut, po asnjëherë s'ka qenë kaq mirë organizuar si sa në Kosovë dhe s'ka qenë aq sistematik. Do të thonë, Kosova ka qenë sistematik i cili ka zgjohat prej 1900, do të thonë, kështu shumë formalisht ka filluar në januar 92-s, por domthonë gjatë 91-s kanë filluar, domthonë në shtëpi të ndryshme me u realizuar mësimi. 92-n ka filluar tamam si sistemi i shtëpive shkolla deri disa javë para bombardimit të NATO-s.
Rezarta Isma nuk ka mësuar kur në shtëpi shkollë. Ajo është kureshtare të shoh se çka ka ndodhur para 3 dekadash.
Interesant, për shkak se unë normalisht kom të gjuhë se jam rrit në një periudhë pak ma vënë se sa të njëjarje, po me gjithat ka qenë, e kanë bush atmosferën në të lojtë regjimesh, dhe që vashtu i kam eksperiencët e mjatë luftës që janë vazhdimësia të njëtit sistem, po se kisha ditë që është atmosfera të mrena, për shambull. E kam ditë din solidaritetit, po me i pa fotografi, tric, janë aty bashkë, tu se janë me një dhomë të një nej, a të më dhe në këtë jeshtë, që diqme se si kom pa maharët as një prej të në fotëve. Edhe nuk dim mjaftushëm. Për shembull, udhëheqësit e rezistencës 97 protestat studentore, unë se kom di kush është ajo statusi.
Demonstratat për qasjen e objekte shkollore gjatë viteve të 90-ta kanë vazhduar me qindra herë. Policia përdorte forcë dhe gaz lëcjallës kundër nxënësve, studentëve, profesorëve e qytetarëve. Nga viti 1990 deri në vitin 1999, kur përfundoi lufta, pushteti atëhershëm serb dëboi nga puna punëtorët shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të ndëruar dëgjues, këtë material që sapo dëgjuam do të mund ta shihni edhe në formatin video në faqen tonë internet evropaelir.org apo në platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Nonse ende nuk ka datë për mbajtjet e zgjedhjeve lokale këtë vjesht në Maqedoninë të Veriut, zyrtarët e disa partive politike kanë nisur takimet me qytetarë, duke thënë se duan të dëgjojnë hallet e tyre të përditshmërisë. Njohësit e këtyre çështjeve besojnë se partitë politike janë aktivizuar më herët, pasi sondazhet kanë treguar pritje të disponimit për të mos votuar në zgjedhjet e ardhshme, si shenjë pakënaqësie ndaj udhëhecisë aktuale. Ollëzit nga Shkupi i Sjell, Zërieta Ajro Jahjaga.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut pa filluar zyrtarisht fushata për zgjedhjet vendore, të cilat pritet të realizohen në tetorin e siljem, kanë intensifikuar takimet me qytetarët për çdo ditë në teren. Ndërkohë, organizatat jo qeveritare, të cilat ndjekin punën e komunave, thonë se partitë politike në këtë mënyrë synojnë të konsolidojnë antarësinë e tyre, pasi për votues plotësues thonë se akoma është herët. Kryetari i parlamentit në fund të këtij muaji, përkatësisht më së vonë deri në fillim të gushtit, duhet të caktojë datën për mbajtjen zgjedhjeve vendore të cilat do të realizohen për të shtatën herë që nga pavarësia e shtetit. Strukturat më të larta të partive politike tashmë kanë filluar të organizojnë takime me qytetarët në më shumë lagje të qyteteve të ndryshme, duke dëgjuar në mënyrë të drejtpërdrejtë siç kanë theksuar hallet e qytetarëve, me këtë rast duke premtuar dhe investime për projekte që janë me interes për ta. Aleksandar Cvetkovski nga organizata jo qeveritare Aktis, e cila ndjek punën e komunave, thotë se partitë politike, qofshin ata në pushtet apo opozitë, kësaj rade kanë dalë shumë herët në gjahë për votat e qytetarëve. Cvetkovski thotë se partitë politike, duke marrë parasysh faktin se anketa tregojnë se është rritur shumë numri qytetarëve që nuk do dalin në zgjedhje, ka bërë që të dalin në teren drejtuesit e partive në mënyrë që drejtpërdrejtë mbledhin informacione për shqetësimet e qytetarëve, duke u përpjekur që të mobilizojnë sërish antarësinë.
Se vetua, ova ona turi se pravat i nekoj raboti koj se nadvrot zakonot në lujët të im asfaltirat.
Premtohet kjo se a i projekt, ma dhja shkelen dhe ligjet sepse asfaltohen dhe hyrjet në oborët në kundërshtime dispozitat ligjore, por mendoj se kjo nuk do të sjell shumë dobi partive politike, sepse kjo ka dhe anën tjetër të medialjes, ku qytetarët gjithnjë më shumë janë të zhgënjur nga mos realizimi i premtimeve që kanë të bëjnë me cilësinë e jetesës në komunat e tyre, ofrimin e shërbimeve të mira administrative, shkolla, ambulanta, terren në sportive e tjerë, e theksoj se ky veprim nuk do të sjell dobi shumë partive, pasi qytetarëve, si të them, u ka dalë mbi kokë mos veprimi i kryetarëve të komunave gjatë 4 viteve, dhe për një herë, për disa muaj në fund të mandatit, ata bëhen të dukshëm. Anketa e Qendrës për Hulumtime Anketuese e Institutit Ndërkombëtar Republikan IRI, kohë më parë nxori në pak se pjesa më e madhe e qytetarëve nuk i njohin përfaqësuesit e tyre në pushtetin vendor, ndërkohë që më shumë se gjysma e të anketuarve kanë deklaruar se pavarësisht se do të votonin për të njëjtën parti, ata nuk janë të kënaqur me punën e kryetarit aktual. Në këtë drejtim, Arsim Sinani, profesor universitar për Radio Evropa e Lirë, thotë se pikërisht për këtë arsye takimet e udhëheqësve komunal me elektoratin kanë për qëllim që të bindin dhe drejtuesit e partive politike që i përfaqësojnë se pikërisht ata janë të duhurit me të cilët duhet garruar në zgjedhjet vendore, të cilat pritet të mbahen në vjeshtë.
Këta kryetarë komunash të cilët i keni, një pjesë e madhe e tyne do të patë do të synojnë sërish të vazhdojnë qeverisjen e tyre për x arsye të cilët i kupton opinioni. Por, ajo çfarë është e rëndësishme, unë ndoj se qytetari në Maqedoninë e Veriut do të shkojnë këto zgjedhje, për shkak se pak nëse do të ketë kandidat mirë, nuk do të luaj më rol partia politike, por do të rol do të luaj besoj koncepti dhe besimi që personi i caktuar mund t'i bëjë ndryshimet apo nuk mund t'i bëjë ndryshimet.
Thot Arsim Sinani, profesor universitar për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha kronikat që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Aty do të gjeni shumë informacione edhe në formatin video, infografika, intervista dhe shumë çka tjetër. Unë krenare të botë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshin.